слухаеце радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У суды Менску накіравана больш як 120 пазоваў аб высяленні за вялікія запазычанасці ў кватэрнай плаце. Настаўнікам замежнай мовы, якія скончылі ВНУ з чырвоным дыпломам, прапануюць ісці працаваць у дзіцячыя садкі. Былых беларускіх карупцыянераў працаўладкоўваюць у Расіі. Пра гэта ўсё пазней у нашай праграме, а зараз пра чарговую антыкрызісную пастанову беларускіх уладаў. Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванні на іх вываз для фізычных асобаў. Такім чынам, мытня збіраецца далучыцца да разгрузкі складоў, затавараных ва ўмовах эканамічнага крызісу. Але ці дапусцяць сумежныя дзяржавы беларускую прадукцыю на сваю тэрыторыю ў неабмежаванай колькасці? І ці вераць чаўнакі, што можна зарабіць на айчынных таварах? Гэта высвятляў Ігар Карней.
Намеснік старшыні мытнага камітэту Сергей Барысюк адзначыў, цяпер абмежаванні на вываз тавараў з Беларусі будуць скасаваныя. Аднак чыноўнік папярэджвае, што пра далейшы шлях грузу яго ўладальнік ўжо мусіць паклапаціцца сам.
Если человек уже что-то вывозит, мы предусматриваем, что он узнал правила ввоза на сопредельную территорию. Естественно, все таможенные формальности сопредельной стороны в этом случае будут выполнены. Другое дело, что ранее мы требовали, чтобы это зарегистрировано было в качестве налогоплательщика, оформил соответствующим образом экспортную декларацию. После этого приступал к перемещению товарной партии через границу. В настоящий момент только лишь сопроводительные документы.
Але ці чакаюць беларускія тавары ў іншых краінах? Прыкладам, у мытным дэпартаменце пры Міністэрстве фінансаў Літвы кажуць, што ўвоз у краіну партыі тавараў для камерцыйных мэтаў абкладаецца досыць адчувальнымі падаткамі.
Если сума тавара будзе да 700 евро, 2,5% пошліна і налог добавочнай стоимасці 19%. Если на большую суму, тогда уже по базе данных тариф конкретный. Не знаю, стоит ли заниматься вашим гражданам, но это уже дело каждого.
Прадпрымальнік Александр Макаяў згадвае, у сярэдзіне 90-х 20-га стагоддзя дробныя бізнэсоўцы актыўна вывозілі айчынную прадукцыю на знешнія рынкі. Аднак дзяржаўныя структуры раўніва паставіліся да абагачэння прыватнікаў за кошт прадпрыемстваў і такую магчымасць скасавалі. Цяпер жа трапіць з прадукцыяй у замежжа складана. Ва ўмовах крызісу ўрады зацікаўленыя ў выстаўленні бар'ераў на шляху імпарту. Паводле Макаева, большая частка гандляроў традыцыйна будзе арыентавацца на Расію, з якой адсутнічае паўнавартасная мяжа. Аднак і расійскае кіраўніцтва зусім не вітае на сваёй тэрыторыі беларускіх канкурэнтаў.
Прадпрымальнікі вывозілі трыкатаж, абутак. Ну потым і квоты былі ўрэзаны, прадпрымальнікам амаль забаранілі на прадпрыемствах браць прадукцыю беларускую. Попыт быў у Расіі тады. Я лічу гэта рашэнне абсалютна разумным, но трэба было зрабіць ўжо раней. Ці будзе эфект ад гэтага? Ці гэта даст некі штуршок? Крупныя прадпрымальнікі могуць больш зарабіць тады. І не толькі з лёгкай прамысловасці, а астатняя беларуская прадукцыя, которая таксама праблема сейчас са збытам. Не факт, што прадпрымальнікі здолеюць прадаць это, если есть забарона не браць беларускія тавары.
Прадстаўнік дзяржаўнага мытнага камітэту Сергей Барысюк падкрэсліў, у той час, як на вываз беларускіх тавараў правілы будуць змякчацца, нормы увозу замежнай прадукцыі ў Беларусь будуць рабіць больш жорсткімі, каб абараніць беларускіх вытворцаў.
Ігар Карней з Менску. А я нагадаю, што яшчэ ў чэрвені намеснік старшыні дзяржаўнага мытнага камітэту Сергей Барысюк паведаміў, што норма бязмытнага ўвозу будзе зменшана да 200 еўра пасля завяршэння перыяду адпачынкаў. Паводле яго, мэтазгоднасць памяншэння гэтай нормы з 1000 да 200 еўра пакуль узгадняецца паміж міністэрствамі і ведамствамі. А на тэму антыкрызісных пастановаў, а дакладней адмены пастановы 991 аб выключэнні пасярэднікаў з працэсу рэалізацыі тавараў выказваюцца слухачы Свабоды.
Я хочу сказать на конт директивы правительства 991. Это просто Лукашенко попробовал, ну, уничтожить полностью предпринимальников. Но, как показала ему его начальники, что народ не подтримливает его, и предпринимальники могут выйти на площадь. Ну, тогда он спугался и отменил это. Вот так я считаю.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Телефануйте, мы чакаем ваших меркаванняў. А агляд ваших тэлефанавання ў нашай праграме хвілінаў праз 20. Вы на хвалях Радыё Свабода. Выпускнікі бюджэтных аддзяленняў бальшыні вышэйшых навучальных установаў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. З аднаго боку, дзяржава гарантуе першае працоўнае месца выпускніку ВНУ, з другога выпускнік павінен, так бы мовіць, адпрацаваць сваю бясплатную адукацыю. Звычайна, у жніўні выпускнікі ВНУ павінны прыступіць да працы па размеркаванні. Як сёлета працаўладкоўваюцца маладыя педагогі, высвятляла Інна Студзінская.
У будучых педагогаў узніклі праблемы яшчэ перад размеркаваннем. Да прыкладу, вясной выпускнікам беларускага аддзялення філалагічнага факультэту БДУ прапанавалі самім шукаць працоўныя месцы, распавяла Таццяна.
На канчатковым размеркаванні казалася, што месцы яны могуць прапанаваць тры толькі. Гэта Крупскі район, Светлагорскі район і Свіс пасёлак. А ў нас дзесьці на плыні 70 чалавек. І вось для іх толькі было тры месцы.
Звычайна, выпускнікі педагагічных ВНУ не хочуць ехаць у Чарнобыльскую зону, але сёлета і там няма вакансій, распавяла загадчыца ўпраўлення адукацыі Нараўлянскага райвыканкаму Гомельскай вобласці Алена Кірганава.
Тех, што мы заказывалі, ну, сказалі, кто-то ўжо ў декрет вроде собирается уходзіць, кто-то на дневное поступил в высшее учебное заведение.
Дэфіцыт ёсць настаўнікаў, вось менавіта ў сельскай мясцовасці?
Нет, я бы не сказала. Проблем у нас нет. У нас вакансій свабодных вот начала учебного года. Нет, конечно.
Ну, в принципе, особливых таких проблем, что нема
нет,
кому
такого,
выкладать.
Нет, такого нет.
Министерство адукации разослало у районное управление адукации документ, який дозволяє чиновникам размярковывать молодых специалистов, не звертаючи уваги на специализацию. До прикладу, наставникам замежной мовы, якія скончили ВНУ с червоным дипломом, пропонуют ісці працаваць у дитячие садки, расповела Ирина, якая сёлета скончила отделение ангельской мовы филфаку БДУ.
Классно, меньше хто парупіўся, той застаўся, хто не змог знайсці сабе працы, было прапанавана некалькі школаў, а так збольшага дзіцячыя садкі. І гэта называлася размеркавацца па педагагічнай спецыяльнасці. Вельмі шмат людзей будзе працаваць у дзіцячых садках.
Супрацоўніца аддзелу кадраў аднаго са сталічных раённых упраўленняў адукацыі пацвердзіла, што маладым настаўнікам прапаноўваюць менавіта працу ў дзіцячых садках.
Я не понимаю, в чем смысл претензий. Школы минские все переполнены, и преподаватели иностранного языка не нужны. Так почему бы девушкам, которые закончили вуз, не пойти работать в детский сад, куда мы их и отправляем? Сейчас вы прекрасно знаете, какое положение на рынке труда. Так чем ходить безработным, они будут работать в саду. Пускай там дети поменьше, но это же все равно же дети, это их же специальность.
Чыноўніца ўпраўлення адукацыі спаслалася на дэкрэт прэзідэнта нумар 15 ад 17 ліпеня 2008 года аб асобных пытаннях агульнай сярэдняй адукацыі і адмысловае ўказанне Міністэрства адукацыі.
Інна Студзінская з Мінску. А я нагадаю, што ўзімку 2007 году агульнабеларускі розгалас набыла гісторыя са звальнення маладой настаўніцы Інны Кебікавай з Клецкага раёну. Яна брала ўдзел у пратэстах на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску весну 2006 году, гаварыла па-беларуску, насіла бел-чырвона-белую значку на сумцы. Яе незаконна абвінавацілі ў прагуле, звольнілі з працы, і паколькі яна працавала ў Клецку па размеркаванні, запатрабавалі сплаціць Мінскаму педагагічнаму універсітэту каля 14 мільёнаў рублёў, якія былі выдаткаваны на яе навучанне. Інна звярнулася ў раённы суд і выйграла яго. Тады адміністрацыя Грыцэвіцкай сярэдняй школы і аддзел адукацыі Клецкага райвыканкаму аспрэчылі рашэнне абласным судзе, і там працэс таксама прайгралі. Інна Кебікава была адноўлена на працы. Пры якіх умовах вы пагадзіліся паехаць працаваць у Чарнобыльскую зону? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
В принципе, можно и ехать. Работать в Чернобыльской зоне, поскольку уже прошло столько лет, я думаю, что не будет такой радиации, как было ранее. Жилье главное, чтобы дали. И деньги зарабатывались те, за которые можно было прожить с семьей.
Ни при каких. Я как бы не хочу работать там. Я не буду там работать по-любому.
Ну, знаете, у меня детей еще нету, поэтому я думаю, что ни при каких бы не согласился. Пока без детей.
Ну, это ж заграничные районы. Лепи ехать туда, где частей. Ну, я лечу, что треба иметь некую доплату за те умовы, у яких придется працавать. Коли б давали квартиру некую, потом, коли б была добрая зарплата, ось про яких умов.
Я считаю, что мы живем в такой же Чернобыльской зоне, как и на Ровле, и Брагин, и все остальное. Поэтому разницы особо я не вижу.
В Чернобыльскую зону не поедем ни при каких обстоятельствах. Ну, потому что загрязненная зона. Зачем?
Ну, во-первых, это будет отражаться на моем здоровье, как я туда поеду.
Нет, туда не хочу, потому что у меня здесь семья, здесь свои родные, я учусь, я работаю в Гомеле более, думаю, перспективно, чем в Брагине. Лучше за границей куда-нибудь.
Мне кажется, должна быть зарплата соответствующая и, скорее всего, отпуск увеличен, конечно, все-таки это загрязненная зона, ведь сейчас же нас, насколько я знаю, сняли, и отпуск стал на неделю меньше.
Даже не стоит туда ехать, за какие деньги, ну, потому что как бы хотелось бы иметь семью и планировать ребенка.
Хиба Гомель не чернобыльская зона? Мы тут достаточно пленно працуем на ниве эдукации. Менять на горшее не вельми доброе, не потребно.
Если бы я был уверен, что там чисто, во-первых, вся эта радиация ушла, еще бы 10 раз подумал, прежде чем ехать.
В Чернобыльскую бы не поехал.
Я думаю, что это, конечно, залог безопасности здоровья, то есть, чтобы у меня были какие-то условия такие, чтобы я знала, что моему здоровью ничего не угрожает. То есть предпринимались какие-то меры по защите здоровья. Конечно же, материальная помощь огромная, материальные средства, потому что здоровье самое важное, и для поддержания нужны большие деньги.
Это было пытание на улицах Гомеля. А вы можете взять удел у пытания на нашем сайте свобода.орг. Коли б вы только что скончили ВНУ, ці поехали б вы працаваць поводле размеркавання ў Чарнобыльскую зону. На гэты момант адказы размеркавались наступным чынам. Так, за добрые грошы 5%, ні за якія грошы 90%. Нават не ведаю, што адказаць. 5%. Бярыце удзел у апытаннях на сайте Свабоды. А што да заробкаў, то паводле статыстычнага агенства Еўрастат, самы высокі мінімальны заробак цяпер у Люксембургу. 1642 евро. А ў Беларусі месячны мінімальны заробак ад 1 студзеня гэтага года 229 700 рублёў. Гэта каля 57 еўра. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз пра чарговы маршрут падарожжа свабоды.
Год таму у абласной сухотнай лякарні, што ў гарпасёлку Багушэвск, 100 чалавек распачалі галадоўку. Пацыенты былі незадаволены умовамі знаходжання ды абыходжання медперсоналу. На 320 месцаў ляжала 500 хворых. На ўсіх мелася адна ванна і адзін душ. Пры нішчымнай ежы ў палатах бегалі пацукі з прусакамі. Якая ж сітуацыя цяпер? Маё падарожжа ў гарпасёлак Багушэвск, што на Сенінчыне.
Падарожжа Віталя Сімашкі ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Вы на хвалях Радыё Свабоды, я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванні на іх вываз для фізычных асобаў. У Менску сёлета амаль 3000 жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы дзяржпрадпрыемства гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі ўжо накіравала больш як 120 пазоваў аб высяленні. Аналагічная сітуацыя і ў рэгіёнах. Выпускнікі вышэйшых навучальных установаў сутыкаюцца з праблемамі пры размеркаванні, для многіх з іх няма вакансій. Выпускнікі бюджэтных аддзяленняў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла і экс-спікер беларускага парламенту Станіслаў Шушкевіч звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы з адкрытым лістом. Яны заклікаюць ЗША праявіць мудрасць і мужнасць у адносінах з Беларусю. У Мін'юст пададзеныя дакументы на рэгістрацыю Бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці, галоўны офіс якой знаходзіцца ў Вашынгтоне. Кожны 10-ты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Такая лічба са спасылкай на пытанне службы Гэлапа прагучала на сённяшнім паседжанні Нацыянальнага камітэту ценнёва-апазацыйнага ўраду Беларусі. Працягваем праграму. Як склаліся лёсы фігурантаў гучных справаў аб карупцыі ў Беларусі? Дзе зараз былыя вядомыя гаспадарнікі Міхаіл Лявонаў, Віктар Рахманько, Галіна Жураўкова, Геннадзь Часнавіцкі? Гэта высвятляў Алег Груздзіловіч.
Былы дырэктар МТЗ Міхаіл Лявонаў, адзін з экс-кіраўнікоў буйных прадпрыемстваў, хто адбывае пакаранне, як кажуць, ад званка да званка. Міхаіл Лявонаў быў асуджаны за крадзеж некалькіх соцень тысяч даляраў на 10 гадоў, з якіх 2 яму скасавалі паводле амністыі. Былы гендырэктар МТЗ ўжо сядзеў 7,5 гадоў і ўжо мог бы выйсці на волю, калі б кампенсаваў прызначаныя судом страты. Але спадар Лявонаў вінаватым сябе гэтак і не прызнаў і плаціць грошы не пажадаў. Таксама Лявонаў адмовіўся падаваць на імя Лукашэнкі прашэнне памілаванні. Сядзець мужа яшчэ да канца году, паведаміла свабодзе жонка вязня Алена Лявонова. Увесну ў менскай калоніі, дзе адбывае пакаранне, былы дырэктар МТЗ, ліквідавалі ўсю вытворчасць, у тым ліку і ўчастак зборкі кабінаў для трактараў, якім ён кіраваў. Каб не сядзець зусім без справы, Міхаіл Лявонаў запісаўся на курсы тлумачыць жонка вязня.
Там пашоў на ўчобу. Яго когда-то абвінялі, што он вялікі быў спец работы на камп'ютары, он паняцця не меў. Так вот пашоў на курсы, там у них есть. Ну, чем-то же надо заниматься. Человек не может, когда он всю жизнь добросовестно работает, он не может плохо работать нигде.
Коли Михаила Леонова арештовали у тягнику, який ішов на Москву, и он казал, что ехал лечиться от тяжкого захворювання спины. Пытаюсь у Алины Григоровны, как почувается ее муж теперь, про 7 годов зневоления.
Лучше не стало. Единственное, что, конечно, какие-то проводят лечебные процедуры. Ну, оборудование там есть, есть и УВЧ, и таблетки обезболивающие. Но не могу сказать, как у него. Он тоже не хочет травмировать наши души, рассказывать.
Былый начальник белорусской чыгунки Виктор Рахманько отримал заслужбовое зложивание 1 год и 9 месяцев, але у колонию не потрапил. Ему за терен покарания залечили несколько месяцев следчего изолятору и хатний арешт до суду. По звездках уже несколько годов Виктор Рахманько працует у России. Злочинное минулое у Беларуси не перешкаджая спадру Рахманько узначальвать у Газпраме управление транспорту. Там же у России нашла себе працу и былая кераница справ президента Галина Журавкова, осужденная на 4 года за крадеж 2 миллионов доляров, але помилованная особистым указом Александра Лукашенко одразу после суду. По воле одних крыницев, спадарня Журавкова уладковалась у кераниста справ президента России, небыто про допомогу Павла Бородина, дзяжсекретара Союзной державы России и Беларуси. Другие крыницы называют у якости места працы Журавковой той же «Газпрам». Але певности у Лёси Галины Журавковой нема, каже журналист Олесь Сивы, якому одним удалось взять интервью у былой высокопоставленной чиновницы после суду над ней.
Была информация, что на Украине, после сказали, что у Газпраме. После самой информации у него такую, что у Газпраме, але там у Газпраме не подтвердили эту информацию. Одним словом, день там неведомо.
Поводле крыницы у Нафтане, былый директор объединения Константин Чесновицкий, осужденный на 4 года за крадеж амаль миллиона доляров в 2006 году, уже вышел на волю и так само съехал працевать у Россию.
Олег Грузделович з Менску. Выступаючи у четвер на нараді о питаннях діяльності органів прокуратури, Олександр Лукашенко загадав зменшити рецидивну злочинність у країні і звернув увагу на рост крадежів про зловживання службовим становищем. А щодо нових кримінальних справ, то більш за 100 обвинувачених проходять тепер по кримінальній справі об махінаціях зі страхуванням автомобіля у Менску. Розслідування цієї справи об страховим махлярстві, по якій арештовано 25 чоловік, серед яких 9 былих супрацовників Держаутоінспекції завершається, передає Інтерфакс. І наприкінці жнівня справа буде передадена у суд. Ми на хвилях Радіо Свобода протягуємо програму. Кожен 10-й жихар Білорусі вже ведає про антикризисну платформу об'єднаних демократичних сил у Білорусі. Така лічба прогучала на сьогоднішньому посідженні Національного комітету, так званого тіньового опозиційного уряду Білорусі. Сябрик комітету лічить, що знайомство громадства з програмою, яку пропонує позиція, повинно бути більш широким. На посіджені був Владимир Глот.
Поводле опитання, проведеного у середині ліпеня службою Гелопа, кожен 10-й жихар країни ведає про документ, підрихтований експертами об'єднаних демсілу. Тема кризису – самая болючая для білорусов, твердять соціології. Тільки 9% опитаних сказали, що, на їхню думку, економічна ситуація в країні поліпшається. Старшиня Нацкаму Анатолій Лябецька відзначає, амаль 700 тисяч дорослого насельництва країни ведає про платформу. Ён называе чыннікі гэта.
Па-першае, гэта вельмі цеснае супрацоўніцтва з мас-медыя. Мы ўключылі ў гэту працу ўсе беларускія выданні: і Народная воля, Інтэкспрэс, Брэсцкі кур'ер, Барысаўскія навіны, Свабодныя новасці. Не гаворачы пра інтэрнэт-выданні. Многія з іх рабілі як мінімум там 2, а то 3-4 інфармацыйныя хвалі. Па-другое, гэта актывісты, валанцёры, якія ішлі з газетамі, а так сама с улетками на заводские проходные, на улицы городов, кидали материалы по скрынках.
Сярод самых активных распаўсюдников антикризисной платформы наместник старшини молодых демократов Александр Сергеенко. Апошнім часом ён раздаваў матэрыялы на МАЗе, у стопцах на філіале Менскага моторнага заводу, на вуліцах Менску. Александр кажа, што людзі вельмі ахвотна цікавяцца такой інфармацыяй.
На заводах працоўныя людзі не заўсёды вельмі цікавяцца гэтымі матэрыяламі, ну, у якіх напісана пра крызіс. Толькі адзінка людзі, якія з офісных такіх супрацоўнікаў, яны могуць не ўзяць гэтую прадукцыю ці там такіх вось нейкіх, можа быць, ідэалагічных устаноў. Ну, бачна па іхній вопратке. Такі апошні наш, ну, калі я быў поход на проходную маза, гэта да мяне падышоў адзін чалавек, казаў, што атрымліваў да крызіса 1 600 000, зараз атрымлівае 800 000, сама скардзіўся.
Александр Сергеенко і ягоныя таварышы рыхтуюцца да любых размоваў. Яны былі навучэнцамі спецыяльных семінараў, якія ўжо прайшлі ў Менскай вобласці. А якраз сёння першы такі семінар праходзіць для актывістаў Гомельскай вобласці. У нацыянальным камітэце гэту справу каардынуе эканаміст Леў Марголін. Ён гаворыць свабодзе пра асноўнае, што павінен ведаць распаўсюднік антыкрызіснай платформы.
Чаму наш урад лічыць, што гэты крызіс не беларускі, а міжнародны? Чаму мы лічым, што гэты крызіс менавіта наш, родны беларускі? Чаму урад не мае ніякай антыкрызіснай праграмы, а мы яе прапаноўваем? І якія асноўныя накірункі?
Сказаў эканаміст Леў Марголін, а з ім гутарыў Владзімір Глот. На тое, што кожны дзясяты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі, адгукаюцца і наведнікі нашага сайту свабода.орг. Наведнік, які назваўся Сумняватар, піша: «Каб жа хоць 5% ведала, што такое АДС». Вы таксама можаце пакінуць сваё меркаванне на гэтую тэму праз наш сайт свабода.орг. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Беларуская народная рэспубліка. Дзяржаўнае ўтварэнне на тэрыторыі сучаснай Беларусі паўстала ў 1918 годзе. Незалежніцкая палітычная эліта называе БНР паўнавартаснай дзяржавай. Савецкія і сучасныя афіцыйныя гісторыкі трымаюцца негатыўных мітаў. БНР – марыянетычная дзяржава, ці БНР – дзяржава на паперы.
Жыццё і смерць мітаў. У цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Передача Вячеслава Ракицкого у нашем эфире «Хвилина у праз 20». А зараз звонки на свободу. Адмена ўрадавай пастановы нумар 991, праца прамысловых прадпрыемстваў на склад, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях слухачоў свабоды. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Урад Беларусі на даручэнне Александра Лукашэнкі адмяніў пастанову нумар 991 аб вывядзенні пасярэднікаў з працэсу рэалізацыі юрыдычнымі асобамі айчынных і імпартных тавараў на тэрыторыі Беларусі. Слухачы свабоды працягваюць выказвацца на гэтую тэму.
Я хочу сказать на конт директивы правительства 991. Это просто Лукашенко попробовал, уничтожить полностью предпринимальников. Но, как показала ему его начальники, что народ не подтримливает его, и предпринимальники могут выйти на площадь. Тогда он спугался и отменил это. Вот так я считаю.
Странно слушать ваших аналитиков, которые предсказывают чуть ли не отставку правительства за некомпетентность при подготовке постановления номер 9091 об ликвидации посредников. Ведь это один из актов одного и того же спектакля, когда, например, плохой парламент отменяет все льготы, а хороший президент часть из них возвращает. А здесь плохое правительство принимает плохое постановление, а добрый президент отменяет. Думаю, что ваши аналитики в этом не хуже меня разбираются, но почему-то сами участвуют в этом спектакле.
Выказывание комментуя политолях Александр Класковский.
Сапраўды, урад не надто самостойный, мягко кажучи, и по великим рахунку вызначается политика, вот имелико экономичная, на самом версе. Тому только вот отрымливаючи там на версии периодично всялякие разносы, урад починая дейничать иншим разом так вот лихоманково, супергово и таки вот неудалый приклад, гэта постанова. И ее скасование, это, ведаете, коли разобраться, хоть сапраўды тут кіраўнік дзяржавы выглядае такім мудрым і добрым царом, але насамрэч гэта як у тым анекдоце, вось купі казу, прадай казу. І самае галоўнае, што хаця запэўніваюць афіцыйныя крыніцы, што зараз бізнес беларускі можа уздыхнуць з палёгкай, я думаю, што няма ні ў кога упэўненасці, што заўтра, незалежна ад таго, хто будзе на чале ўраду, не наламаюць зноў дроў, таму што загана ў самой адміністрацыйнай сістэме.
У наступным тэлефанаванні слухач паведамляе, як выконваецца патрабаванне кіраўніка Беларусі да ўраду краіны пра неабходнасць рэалізацыі назапашанай прадукцыі.
Привет, питания с пахучем свободы. Хочу рассказать, как у нас вырешается проблема складских запасов, реализации готовой продукции. Пришел наш установок заказ сверху, из Минска, набыть срочно автомобиль МАЗ. И хоть гроши я не маю навод на зарплату, автомобиль набыли. И, по-перше, стоит мертвым грузом. Единственное, на что он годился, что взяли в залог банк, чтобы дали кредит на зарплату. По-другому, лет заехал пару сотен километров. Сплошной брак, пришлось сразу его отправлять в ремонт. И третье, оказывается, еще пришлось заплатить больше, чем 3 миллиона налог. Есть такие в Беларуси. Налог на приобретение транспортных средств называется. Страна дураков. За то, что ты разгружаешь склады, еще и налог берут. Ясно, что с таким руководством, которое, образно говоря, только и умеют, что делить да и отнимать. Ничего путно у нас не получится. В лучшем случае будем жить чуть лучше, чем на Кубе или в Северной Корее, и только из-за того, что проходят газовые нефтяные трубы през Беларусь. Дякую за увагу.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода».
Гэта былі званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Телефон аўтаадказніку Менску працуе і ў гэты момант мы чакаем вашых тэлефанаванняў. Адразу пасля выпуску навіны ў нашай праграме падарожжа Віталя Сімашкі ў Багушэўск.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.